ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. დღეიდან საქართველომ ოფიციალურად დატოვა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეაც. ასამბლეიდან გასვლის განაცხადი საქართველომ გასული წლის 22 ივლისს წარადგინა. შესაბამისი ნახევარწლიანი პროცედურა კი დღეს დასრულდა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერ მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, დსთ-ს საპარლამენტო ასამბლეიდან საქართველოს გასვლა დიდ დანაკლისს არ წარმოადგენს, რადგან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ასამბლეა ვერ იღებდა და მხოლოდ ტრიბუნას წარმოადგენდა. უკრაინის საკითხზე უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომა არ გამართება. ამის შესახებ განაცხადა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. ბოლო დღეებში პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი უკრაინის არჩევნების საკითხს ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის იყენებს და ცდილობს ამ საკითხით სპეკულირებას, განაცხადა მანანა მანჯგალაძემ. მისი თქმით, საქართველოს პრეზიდენტი მზადაა ქვეყნისთვის სასიცოცხლო საკითხების განხილვაში მიიღოს მონაწილეობა, თუმცა უკრაინის თემაზე მსჯელობა არ გამართება. უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომის მოწვევა უკრაინის საკითხზე ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ მოითხოვა. საერთაშორისო ამბები. ბაღდადში ჩავიდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. მისი მიზანია განმოხდოს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ერახში 7 მარტისთვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე რამდენიმე პარტიისთვის პარტიისგან უარის თქმას მოხვა. სპეციალურმა კომისიამ არჩევნებში მონაწილეობა აუკრძალა პარტიებს, რომლებიც სადამ ჰუსეინის დროს მართველ პოლიტიკურ ძალასთან, პარტია ბაათთან თანამშრომლობდნენ. აკრძალვა ძირითადად შეეხო სუნით პოლიტიკოსებს. კომისიის საქმიანობა გააკრიტიკა ერაყის პრეზიდენტმა ჯალალ თალაბანი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს აცხადებს, რომ მას არ ესმის პოლონეთის გეგმა ქვეყნის ჩრდილოეთში რუსეთის კალინინგრადის ოლქის საზღვართან შეერთებული შტატების პატრიოტის ტიპის რაკეტების განთავსების თაობაზე. ამ რაკეტებს პოლონეთს შეერთებული შტატები უგზავნის იქ ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტების განთავსების შესახებ თავდაპირველი გეგმის უარყოფის შემდეგ. ამ გეგმას მწვავე დეწინააღმდეგებოდა რუსეთი. რამდენიმე დღის წინ პოლონეთმა განაცხადა, რომ რაკეტებს რუსეთის საზღვრიდან 100 კილომეტრზე ნაკლებ რადიუსში განათავსებენ. ლავროვი ამ სიახლეს პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურა, სადაც მრავალ სხვა საკითხსაც შეეხო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. სერბიის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ახალ პატრიარქად ეპისკოპოსი ირინეოსი აირჩია. რიგი 45 პატრიარქი 80 წლისაა. მეუფე ირინეოსი ცნობილია როგორც ბრძენი, განათლებული და უმციკლო ბიოგრაფიის ადამიანი. ახალი პატრიარქი აირჩიეს წინამორბედის 95 წლის პავლეს გარდაცვალებიდან 2 თვის თავზე. თურქეთში დააკავეს ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭმიტანილი 120 პირი. სპეცოპერაცია ერთდროულად ჩატარდა თურქეთის 16 პროვინციაში, მათ შორის ანკარასა და სტამბოლში. დაკავებულთა შორის არიან უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგები და სტუდენტები. პოლიციის ცნობით, ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია იარაღი, ასაფეთქებელი ნივთიერება და პროპაგანდისტული ლიტერატურა, ასევე დოკუმენტები, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ალ-ყაიდის საქმიანობისა და გეგმების შესახებ. გუანტანამოს ციხიდან სამშობლოში დააბრუნეს ალჟირის ორი მოქალაქე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა. ციხეში, რომელიც კუბაში, ამერიკის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზეა განლაგებული, სასჯელს იხდის 196 პატიმარი, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან ტერორისტულ საქმიანობაში. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, მოისმინეთ მისი შინაარსი. რუსეთი კვლავ მოითხოვს, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან საქართველომ ხელი ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებებს მოაწეროს.
მისთან მომავალ ხელი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ცოტა არის ფინიკური განცხადება და არასერიოზული განცხადება რუსეთის მხრიდან.
საქართველოს პარლამენტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეასაც გამოეთიშა. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. როგორ აფასებს კრემლის პოლიტიკური მრჩეველი გლებ პავლოვსკი რუსეთის ხელისუფლების ნაბიჯებს?
Путин
მიაღწია იმას, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა აღიარეს სახელმწიფო ინსტიტუციები. საზოგადოების პირველი მიზანი, რომელიც დემოკრატიას აშენებს, ისაა, მიაღწიოს მოქალაქეთა მხრიდან სახელმწიფოს აღიარებას.
გადაცემის მეორე ნახევარში ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ, მის შინაარსზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი დარჩით ჩვენთან ერთად. ჟენევაში ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მე-9 რაუნდამდე, რომელიც 28 იანვარსაა დაგეგმილი, ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები საქართველოში არსებული კონფლიქტების მონაწილე მხარეებთან კონსულტაციებს განაგრძობენ. დღეს სამი საერთაშორისო ორგანიზაციის დელეგაცია ოკუპირებულ ცხინვალში გაემგზავრა. ჟენევის დისკუსიის განახლებამდე რუსეთმა კვლავ მოითხოვა, რომ მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან საქართველომ ხელი ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებებს მოაწეროს. რას პასუხობს მოსკოვს თბილისი და რა ულტიმატუმი აქვს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებას? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
დღეს ცხინვალში ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციების თანათავმჯდომარეები ჩავიდნენ. დელეგაციის შემადგენლობაში იყვნენ ევროკავშირის ელჩი პიერ მორელი, ეუთოს სპეციალურ წარმომადგენელი ბოლათ ნურგალიევი და გაეროს წარმომადგენელი მარკო ბიენჩინი. მათ შეხვედრა გამართეს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელთან ბორის ჩოჩიევთან და მასთან მომავალი შეხვედრის დღის წესრიგი შეათანხმეს. ჩოჩიევმა სტუმრებთან კიდევ ერთი ულტიმატუმი წამოაყენა. მისი თქმით, ვიდრე ქართული მხარე ახალგორის რაიონს ბუნებრივი აირის მიწოდებას არ აღუდგენს, ოსური მხარე სხვა საკითხების განხილვაში მონაწილეობას არ მიიღებს. ამ წინადადებას ჩოჩიევი 28 იანვარს ჟენევაში სხდომის დაწყებისთანავე წამოაყენებს.
სანამ ლენინგორის რაიონის მოსახლეობა გაზს არ მიიღებს, ჩვენ არც ერთ სხვა საკითხს არ განვიხილავთ. ამჟამად ეუთოს თავმჯდომარე ყაზახეთია და ჩვენ ვიცით, რომ ისინი ამ საკითხს საკმაოდ მკაცრად დასვამენ.
ჟენევის მორიგი დისკუსიის წინ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება გავრცელდა. რუსული მხარე თბილისსა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების გაფორმებას და საქართველოს გადაიარაღებასთან დაკავშირებულ საკითხებს კიდევ ერთხელ დააყენებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, იმ პირობებში, როდესაც თბილისიდან საომარი რიტორიკა გრძელდება, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებისგან ტერიტორიული მთლიანობის ნებისმიერ ფასად აღდგენის თაობაზე გამუდმებით ისმის მოწოდებები, როდესაც ქართული სამხედრო დასწრება იზრდება და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საზღვრებთან ახლოს მანევრები ხორციელდება, სოხუმისა და ცხინვალისთვის უსაფრთხოების მყარი გარანტიების შექმნის საკითხი კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. ნათქვამია რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. ამასთან რუსული მხარე ყველა პასუხისმგებელ ქვეყანას მოუწოდებს გაიზიაროს ის შედეგები, რომელიც შეიძლება თბილისისთვის იარაღის და სამხედრო ტექნიკის გაუხმაურებელ მიწოდებას მოყვეს. ამ განცხადებას არასერიოზული და ცინიკური უწოდა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ პირველ რიგში რუსებმა საკუთარი შეიარაღებული ძალები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან უნდა გაიყვანოს და შემდეგ ექნება ამ საკითხზე მოლაპარაკებას აზრი. რაც შეეხება საქართველოს შეიარაღებას, იაკობაშვილის თქმით, ქართული არმიის მანევრებს და გადაადგილებას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აკვირდება.
ის თანამოვაწეროთ ხელი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, ცოტა არ იყოს ცინიკური განცხადება და არასერიოზული განცხადება რუსების მხრიდან. გაიყვანოს საკუთარი ძალები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ჩვენ ვიხედავთ ჩვენ თავს აღმოსავლეთთან დაკავშირებით და ძალის გამოყენებაზე ჩვენ დიდი ხანია ჩვენი პოზიციები დააფიქსირეთ და მათგან განსხვავებით ჩვენი ძალების გადაადგილებას მონათანხმდებიან ევროკავშირის წარმომადგენლები. ამიტომ ამ ყველაფერს რუსულად უბრალოდ ერთი თქვა ლუკავსტვა.
ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდი 28 იანვარს გაიმართება. წინასწარ შეიძლება ითქვას, რომ მოლაპარაკება რთული იქნება. მხარეები სხვა საკითხებთან ერთად ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს დაკავებულ და დაკარგულ პირთა პრობლემის მოგვარების საკითხსაც დააყენებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 22 იანვრიდან საქართველოს პარლამენტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეის წევრად აღარ ჩაითვლება. სწორედ 22 იანვარს ამოიწურა 6-თვიანი ვადა, რომელიც საქართველოს მხრიდან ასამბლეაში შესული შესაბამისი განაცხადის საკმაყოფილებას დასჭირდა. ამ შინაარსის განცხადება 21 იანვარს გააკეთა დსთ-ს საპარლამენტო ასამბლეის საბჭოს თავმჯდომარემ სერგეი მირონოვმა. დსთ-ს დატოვების ცალკეული ეტაპის ფორმალური პროცედურები თბილისის ყურადღებას ვერ იმსახურებს, რადგან მთავარი გადაწყვეტილება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის დატოვების თაობაზე საქართველომ 2008 წლის აგვისტოში მიიღო. რუსეთის სამხედრო აგრესიის კვალდაკვალ მიღებული გადაწყვეტილების ერთი წლის თავზე საქართველო დსთ-დან გამოსულად ჩაითვალა, თუმცა ქვეყანა კვლავ ინარჩუნებს ვალდებულებას ორგანიზაციის ფარგლებში გაფორმებული ცალკეული ხელშეკრულებების წინაშე. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის დატოვების პროცესის ცალკეულ ეტაპებზე საუბარს თბილისი აბსოლუტურად აზრს მოკლებულად მიიჩნევს და ასეა ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის შემთხვევაშიც. შეკითხვაზე, რას ნიშნავს საქართველოსთვის დსთ საპარლამენტო ასამბლეის დატოვება, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს გიგა ბოკერიას მოკლე პასუხი აქვს და იქვე მიზესსაც განმარტავს.
ეს არ ნიშნავს არაფერს არსებით, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება იქ მიღებული იყოს. ეს გადაწყვეტილება არის საბოლოო. ამის შემდეგ თვითონ დსთ-ს როგორ აქვს გაწერილი ამა თუ იმ თავის სტრუქტურაში პროცედურები, როდის შემდეგ ჩათვლიან ისინი საქართველოს გასულად, ამას ჩვენთვის არანაირი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს გადაწყვეტილება ჩვენ მივიღეთ რუსეთის ბოლო და ყველაზე უფრო ღია და მასშტაბიანი აგრესიის შემდეგ, ან უბრალოდ ამ დღეებში თითქმის, იმიტომ ჯერ კიდე გრძელდებოდა მაშინ ეს აგრესია, გარკვეულ თვალსაზრისით გრძელდებოდა, იმიტომ რომ გრძელდებოდა ოკუპაცია, მაშინ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული და ამის შემდეგ საქართველოსთვის საკითხი დღესასწაულში აღარ დგას.
როდესაც საქართველომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო, ქვეყანას ჯერ ისევ ბომბავდა რუსეთის ავიაცია. 12 აგვისტოს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ ათობით ათას ადამიანს საქართველოს პრეზიდენტმა პირადად მიმართა და უთხრა, რომ საქართველო ტოვებს დსთ-ს და ამით საბოლოოდ ემშვიდობება საბჭოთა კავშირს. ორი დღის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმაც მიიღო შესაბამისი დადგენილება, რომელსაც დეპუტატებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დსთ-ს აღმასრულებელ კომიტეტში განცხადება 2008 წლის 18 აგვისტოს შეიტანა და პროცედურით გათვალისწინებული ერთწლიანი ვადის გასვლის შემდეგ საქართველოს დსთ-დან გამოსულად 2009 წლის 18 აგვისტოს გამოცხადდა. მიუხედავად ამისა, ვენის კონვენციის შესაბამისად საქართველოსთვის კვლავაც მოქმედებს დსთ-ს ფარგლებში გაფორმებული საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. გიგა ბოკერიას თქმით, საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წინაშე აღებული ვალდებულებების ერთგული დარჩება.
ეს არის ის შეთანხმებები, რომელიც ამ ფარგლებში იქნა მიღწეული, ორმხრივი შეთანხმებები ამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებთან. და ყველა ეს ხელშეკრულება ყველა წევრ ქვეყანასთან, რომელთანაც ჩვენ ძალიან მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და პარტნიორული, იქ არის შენარჩუნებული და იქნება შენარჩუნებული.
ჩვენს გადაწყვეტილებას ანუ გავლენა არ მოუხდენია, უარყოფით?
არანაირი, არანაირი გავლენა. ჩვენ გვაქვს ერთი და ფუნდამენტური პრობლემა ერთ წევრ ქვეყანასთან, დსთ-ში, ეს არის რუსეთი.
დსთ-ს დატოვებას ორგანიზაციის სივრცეში შემავალ მეგობარ ქვეყნებთან საქართველოს ურთიერთობაზე უარყოფითი გავლენა რომ არ მოუხდენია, ამას პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძე ადასტურებს. მისი თქმით, დსთ-დან გამოსვლით საქართველოსაც არაფერი დაუკარგავს.
აგვისტოში განვითარებული მოვლენების ფონზე საქართველოსთვის უკვე ნამდვილად აღარ ქონდა აზრი დარჩენა, იმიტომ რომ უკვე ფაქტიურად აზრი დაეკარგა დსთ-ს ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციას აფხაზეთში. ანუ აგვისტოს ომმა ფაქტიურად დაამსხვრია, დაანგრია ყველა არსებული მოლაპარაკებების და სამშვიდობო ოპერაციის ყველა ის ფორმატი. იქნებოდა ეს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, აფხაზეთში, იქნებოდა ეს ეუთოს თუ გაეროს ეგიდით და შესაბამისად, რადგან ეს მექანიზმი მოიშალა, აზრი აღარ ქონდა ამის გამო დსთ-ში დარჩენას. და სხვა მოტივაცია კი ისედაც აღარ ქონდა საქართველოს დსთ-ში დარჩენისთვის. ამიტომ ფაქტიკურად ეს უალტერნატივო გადაწყვეტილება იყო და მით უმეტეს ამათ რაიმე უარყოფითი სოციალური ეკონომიკური ეფექტი არ მოხდა.
დსთ-ს დატოვება სავსებით ლოგიკურ ნაბიჯად მიაჩნია პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძესაც. ის ამბობს, რომ საქართველოს ორგანიზაციაში 15 წლის მანძილზე მხოლოდ დასაკარგის შიშის გამორჩებოდა, ხოლო აგვისტოს მოვლენებით რუსეთმა თავად მოსპო ეს შიში.
ქვეყანა, რომელმაც აფხაზეთში 1980-იან წლებში მოგიწყო იმ მიზნით, რომ მერე დსთ-ში შეეყვანე, შენ თუ დსთ-დან გამოხვიდოდი, კიდე რაღაცას მოგიწყობდი. ამ ქვეყანამ გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, მოწყობა სიამოვნებებისა, უკვე შაშანძელ, უფრო ზუსტად შაშანძელ აგვისტოს, და პრაქტიკულად ამითი შენ აღარ დაგიწოვა შიშიც კი. ანუ დსთ-ში გამოსვლის შემთხვევაში უარესი, მე აღარაფერი არ შეიძლება მოხდეს, ანექსება უკეთა ქვეყანას. ამდენად დასაკარგი უკვე აღარაფერი იყო.
ამბობს რამაზ საყვარელიძე პოლიტოლოგი. სიუჟეტი საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეიდან გასვლის შესახებ ლელა კუნჯულია მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა რუსეთს მივაშურებთ. გლებ პავლოვსკი საბჭოთა პერიოდში განსხვავებულად მოაზროვნეთ იყო აღიარებული. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ის რუსეთში ცნობილი პუბლიცისტი და რუსეთის პრეზიდენტის პოლიტიკური მრჩეველი გახდა. ის საკონსულტაციო ფირმის დამაარსებელი და ხელმძღვანელია, ასევე მთავარი რედაქტორია საინტერნეტო გამოცემისა რუსკი ჟურნალი. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები მას მოსკოვში შეხვდნენ და ინტერვიუ ჩამოართვეს. საუბრის იმ მონაკვეთს, სადაც პავლოვსკი რუსეთის მართველების მუშაობას აფასებს, ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
საუბრის დასაწყისში მას მეერად პავლოვსკიმ განმარტა, რომ ის არა პრეზიდენტის, არამედ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველია. მისი თქმით, ეს ოფიციალური თანამდებობაა. მე კი ბიუროკრატი არავარო, მას შეკითხვა დაუსვეს პრეზიდენტობის დროს პუტინის უდიდესი წარმატებების შესახებ.
Путинმა მიაღწია იმას, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა აღიარეს სახელმწიფო ინსტიტუციები. საზოგადოების პირველი მიზანი, რომელიც დემოკრატიას აშენებს, ისაა, მიაღწიოს მოქალაქეთა მხრიდან სახელმწიფოს აღიარებას. როცა ამ აღიარებას მიიღებ, უფრო შორს წასვლა შეიძლება. პუტინმა დაშლილი ქვეყანა ჩაიბარა მისი კონსტიტუციის ინსტიტუციების მხრივ და ამ თვალსაზრისით გაერთიანებული დატოვა, როცა პრეზიდენტის პოსტიდან წავიდა. რუსეთს აღიარებენ როგორც მისი მოქალაქეები, ასევე საზღვარგარეთ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა პავლოვსკის თხოვა იმაზე თქვა, თუ რა იყო ვლადიმირ პუტინის უდიდესი წარუმატებლობა.
ყველაზე სერიოზული წარუმატებლობა პუტინისა იყო მისი მუშაობა, ასე ვთქვათ, ქვეყნის უმცირესობასთან, გულისხმობ ინტელექტუალურ, ნოვატორულ და შემოქმედებით ჯგუფებთან. ის ცდილობდა უმრავლესობების შექმნას და მნიშვნელოვანწილად უგულებელყოფდა ამ პატარა ჯგუფებს, უარყოფდა მათთან დიალოგს. ამან გამოიწვია ვაკუუმის შექმნა, ვაკუუმისა, რომელმაც შევსება დაიწყო რადიკალური კონცეფციებით, რადიკალური აქტივისტებით, მეორე მხრივ, რაც უფრო საშიშია, არაფორმალური სტრუქტურებით, სახელმწიფო არაფორმალური ძალოვანი სტრუქტურებით და შეიქმნა ტრიუმფალიზმის ატმოსფერო, რომელიც განგაშთან იყო დაკავშირებული. ანუ სახელმწიფო აღიარებული იყო, მაგრამ საზოგადოება არა. Да есть арагиаребули საზოგადოება проблема
диск. Непризнанное общество сегодня является проблемой.
А чехеба президент Медведевс, Павловским массец гаузиара журналистებს თავისი შეხედულება და თქვა, რომ მედვედევი ახალბედა, რომელიც ჯერ საპრეზიდენტო ვადის შუაშიაო. შემდეგ მის მიღწევებზე ილაპარაკა.
Он добился внутри страны прежде всего.
Медведевმა ქვეყნის შიგნით პირველ რიგში სახელმწიფო აპარატში მიაღწია აღიარებას როგორც პრეზიდენტისა, რომელიც არამხოლოდ უბრალოდ პუტინის რეკომენდაციით მოვიდა. მას დამოუკიდებელი რეპუტაცია თავიდან არ მოუპოვებია. ეს მოხდა საქართველოს-რუსეთის ომის დროს და შემდგომი ინიციატივების გზით. ახლა მას კარგი პოზიცია აქვს სახელმწიფო აპარატში და ეს კი მნიშვნელოვანია მომავალი 2012 წლის არჩევნების წინ. მისი მთავარი პრობლემებია ზომიერებისკენ მიდრეკილება, მისი სიფრთხილე. მედვედევისაგან მეც მოვლენ დრეის აკეთებს. ამას ის აღიარებს, ეს რეალური პრობლემაა. მის მიმართ მოლოდინის ბუშტი განაგზობს ზრდას. ის კი ძალიან ზომიერად და დოზირებულად მოქმედებას აგრძელებს.
Он продолжает очень умеренно и дозированно действовать.
რუსეთის ყოფილი დისიდენტის ახლა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩევლის პავლოვსკის თქმით, მედვედევს დრო აქვს კიდევ, მან უნდა შეინარჩუნოს საზოგადოების მხარდაჭერა და ელიტას აჩვენოს შედეგები. რადგან წლის ბოლოს მან და პუტინმა უნდა გაარკვიონ, ვინ ვის დაუთმობს ადგილსო. პავლოვსკი ამბობს, რომ მედვედევი მისი შედეგებით პუტინმა მომავალში უნდა აღიაროს, რადგან პუტინს ოდესმე წასვლა მოუწევს. მხოლოდ იმ შემთხვევაში არ წავა ის, თუ კი კრემლში კატასტროფები მოხდა, ან მედვედევის პოლიტიკამ სრულიად არ გაამართლა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ რუსეთის ხელისუფლების მუშაობის, რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩევლის, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტის გლებ პავლოვსკის ეულის შეფასება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“. დღევანდელი გამოშვების მთავარი თემა საქართველოს მედიის მდგომარეობა და მის ირგვლივ არსებული პრობლემებია. მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორთან, გიორგი ჭანტურიასთან.
ანუ უნდა დადგეს წინა ხელმძღვანელის პასუხისგებლობის საკითხი თქვენი აზრით?
ჩემი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის, თუმცა ის რომ ამაზე უკვე სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, ეს უკვე ფაქტია და სადაც განსნო რომ აქ იყო ინტერესთა კონფლიქტი.
შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ მოხდა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი დამნაშავის ადოლფ ჰიტლერის ციტატა ერთ-ერთი ქართული ტელეარხის ეთერში.
არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სტალინი იქნებოდა ეს თუ ჰიტლერი იქნებოდა. იგივე სისხლისმღვრელი არის, ვთქვათ, ნაპოლეონი, მისი ფრაზაც მაქვს, მე მოყვანილი ამ ფილმში.
თბილისში ოპერის თეატრის წინ ქართული საოპერო მომღერლის ცისანა ტატიშვილის ვარსკვლავი გაიხსნა. გადაცემის ბოლოს მის შემოქმედებას გავიხსენებთ. აი ასეთია რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის შინაარსი დღეს. გამოშვებას პრაღის სტუდიიდან სალომე ასათიანი უძღვება. მიმდინარე კვირაში პრაღაში ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გია ჭანტურია. ჩვენ შემთხვევით ვისარგებლეთ და მას რამდენიმე შეკითხვით მივმართეთ. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს. როგორც ხელმძღვანელს ამ კორპორაციისა, როგორ გესახება სახელმწიფო მაუწყებლობიდან საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე გადასვლა, პირველ რიგში პროგრამული თვალსაზრისით?
მე მაინც გონია რომ ნებისმიერი გარდასახვა, მოდი ესე დავარქვათ, მაინც განპირობებული არის, უბრალოდ ითხოვს პირველ რიგში მაინც სტრუქტურულ ცვლილებებს გარკვეულს, იმიტომ რომ ყველა ხელმძღვანელმა სადა პრინციპში დაეწყო ამ პროგრამული ნაწილით, მაგრამ თუ სტრუქტურა, ის სისტემა არ შეიცვალა, მენეჯმენტის საერთოდ ხედვა არ შეიცვალა, საერთოდ მოთხოვნად საზოგადოებიდან ცოტა არასწორი არის, პრაქტიკულად ითხოვენ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან, რასაც ითხოვენ სამწუხაროდ კომერციული არხებისგან, მათაც ისე
ისე ნამდვილად, იმიტომ რომ რამდენადაც რამდენადაც ვეცნობი
საზოგადოება ეს ესე არის.
ხშირად მესმის კრიტიკა, სწორედ ამიტომ რომ არაფრით არ განსხვავდება თითქოს პირველი არხის მაუწყებლობა, საინფორმაციო ყველა ერთმანეთს გავს. ამასთან ერთვის ისიც რომ ცნობილია თქვენი პიროვნული პოზიცია და სიმპათიებიც, ხო? ეხა ეს ყველა ჟურნალისტის პრობლემაა, უპოზიციო არავინ არ არის და თქვენი პოლიტიკური პოზიცია ამ ხელისუფლების მიმართ თქვენი სიმპათია ყველამ იცის.
არა მგონია ადამიანი დღეს საქართველოში მას გარკვეულ ცხოვრების გარკვეულ მანძილზე თავის გარკვეული პოზიცია პოლიტიკური არ დაიფიქსირებინა.
ეს არ უნდა ისახოს საქმეზე, თორე პოზიცია ყველასა.
კი ბატონო, მე შემელია დანამდვილებით გითხრათ, რომ თქვენ რომ ნახოთ საინფორმაციო გამოშვებები ერთი წლის წინ როგორი იყო პირველ არხზე და დღევანდელი, ესა ეს რადიკალურად განსხვავებული, თუნდაც იგივე თემები, თუნდაც იგივე გაშუქების სტილი და
ერთად. რამდენად აქტიურად ხართ ჩართული, თქვათ, მუამბეში?
საკმაოდ აქტიურად ვარ ჩართული.
აი რა შეგიძლიათ გავიხსენოთ რომელიმე ინიციატივა, თქვათ, ხელისუფლებიდან წამოსული, რომელიც გააკრიტიკა მუამბემ? აი ეს
აქტიური შემთხვევები ძალიან ბევრი არსებობს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ბალანსი ყველაზე მეტი პირველ არხზე არის. ჩვენ საერთოდ მძაფრ შეფასებებს ვერიდებით მუდმივად, როგორც ნებისმიერ მხარეს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. რა თქმა უნდა, საერთო ჟურნალისტიკა საქართველოში გასაზრდელია, ბოდიში ესეთ ტერმინს რო ხმარობ, ეგ ფაქტია. ჩვენ ამიტომაც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ იგივე ევროკავშირის ეგიდით, BBC-ს დაევალა ზუსტად აი ჩვენთან თანამშრომლობა. ჩვენ ჩავატარეთ ტრეინინგები, თუმცა ძალიან რთულ პერიოდში მოუწია, მაშინ როდესაც პრაქტიკულად მთელი აპრილის განმავლობაში პიკეტის ქვეშ ვიყავით და არანახულ შეურაცხყოფას აყენებდით ჩვენ თანამშრომლებს, სხვადასხვაგვარად ძალიან რთული პერიოდი იყო, ზუსტად აი მაშინ შეფერხდა ეს პროცესი, თუმცა
მაშინ ოპოზიციას ჰქონდა პრეტენზიები გაშუქებასთან დაკავშირებით.
ხო, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ ის სქემა, რაც მასთან შევთანხმდით, რაც ომადით ხონა, აბსოლუტურად პირნაცვლად ვასრულებდით.
საერთოდ რამდენად მართებულად მეგაჩნიათ ოპოზიციასთან თუნდაც ხელისუფლებასთან შეთანხმება? აი რა როგორ უნდა გაშუქდეს? ამას უბრალოდ იმიტომ გეკითხებით, რომ ბევრი ამბობს, თქვათ, აი ბორდის დავკომპლექტების წესეც, ხო, კვოტები. ამ პირობებში რამდენად გონიათ, რომ შესაძლებელიათ მიუკერძებლობა და დამოუკიდებლობა რეალურად პოლიტიკური პროცესებისგან, თუ ყველაფერი გარიგებებით უნდა მიიღოს?
ერთ-ერთი მაგალითს მოვიყვა, რომ არ არსებობს პოლიტიკოსი, რომელსაც სურვილი არ ჰქონდეს იმისი, რომ გარკვეულწილად გავლენა მოახდინოს მედიაზე. არც ერთ ქვეყანაში, ყველაზე დემოკრატიულშიც კი მთავარი არის ეს, ზუსტად ის, თუ როგორი პოზიცია და როგორ რამდენად გრადები არიან ამის წინააღმდეგ თავა ჟურნალისტები.
ერთი წლის წინ ალბათ დაახლოებით თქვენ ძალიან გააღიზიანეთ ლიბერალური სპექტრის წარმომადგენლები თქვენი განცხადებით. მე უბრალოდ მინდა ვსმენელს შევახსენო რა იყო ეს განცხადება, ციტატაც ამოვიწერე. ეს იყო ბრგვალი მაგიდა, ცხელი შოკოლადის მიერ მოწყობილი, სადაც თქვენ დაგისვე შეკითხვა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების განვითარებაზე. თქვენ
არა მსგავსი რამ არ
ხდება? ჯერ თუ შეიძლება უბრალოდ შევახსენოთ მსმენელს, რაზე იყო საუბარი, ამოვიწერე თქვენი ციტატა. როდესაც თქვენ კითხეს, რომ უნდა იყოს თუ არა ტოლერანტობა პრიორიტეტი, თქვენ შეკითხვა დაუბრუნეთ, უნდა იყოს თუ არა ტოლერანტობა პრიორიტეტი და თქვით რომ კორკოტა მაშინ ერთ-ერთი გადაცემის სამყვანი როცა იტყვის რომ ჩემი მეზობელი ვანია პეტროვი ჯიგარი ბიჭი იყო, ეს უკვე საკმარისი ხელშეწყობა მრავალფეროვნებისა ტოლერანტობის. აგრეთვე კითხვა დასვით უნდა იყო გამოშეს თუ არა ხეიბარი ტელეეკრანზე, თქვით რომ ეთერი ვის დაუთმო პიდარასტებს, აი პიდარასტით ეს ტერმინი გამოიყენეთ.
კი, ეს ტერმინი გამოიყენე, მე ამის გულისთვის ბოდიშს მოიხალია, მაგრამ ეს არ იყო აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში.
რამინდა ეცეთ კითხოთ, ის კი არა რომ ამაზე რატომ თქვით და როგორ, თქვენ ხო გესმით რომ საქართველოში ამას არ მოხვალია სათანადო გამოხმაურება, ალბათ იმის გამო რომ საზოგადოება არ იდიცილა ჰომოფობიური და არ არის ეს ცნობილობა ჯერ გამახვილებული სოციალურად დაუცველი ან უმცირესობების მიმართ, მაგრამ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ალბათ დამეთანხმებით სავარაუდოდ ამას მოყვებოდა თანამდებობიდან გათავისუფლება საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლისა ესეთი განცხადებების შემდეგ. ეხლაც ესე ფიქრობთ რომ ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება არ არის?
აქ იყო ძალიან სხვა თემაზე საუბარი აბსოლუტურად და იგივე სიტყვი რომ აუცილებელი არ არის. კი ბატონო, მე შემიძლია ეს კონტექსტი აბსოლუტურად სხვა იყოს რომ მე ვიხმარე თავად ამ ტერმინთან დაკავშირებით. მე საჯაროდ ეს ფიქრობ ის საკმაოდ არაკორექტული იყო ჩემი ხინ ამ ტერმინის საერთოდ ხმარება, მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში იყო და მით უმეტეს ახლა
რა კონტექსტში
ეს იყო საუბარი ხალხთან, რომელსაც ჩემისადმი ტელევიზიასთან საერთოდ შეხება არასდროს არ ქონიათ და ის ითხოვდა ცალკე გადაცემას ტოლერანტობაზე და მე მაგალითებშიც მოვიყვანე რომ თუ ცალკე არა კონკრეტულად თემატიკა ტოლერანტობა შეიძლება არ იყოს გადაცემის თემა, თუმცა სხვა გადაცემებში შესაძლებელი არის გაჟღერდეს ისეთი მომენტები რომელიც ხელ შეუწყობს ზუსტად ამ ტოლერანტობას. ისე რომ მაგალითი მე კორკოტას მოვიყვანდით სხვანების მე სამათ დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერი და იმის მიხედვით ისაუბროთ. როდესაც იქ შეკრებილი ადამიანები მიზახდნენ რომ თუ არის გადაცემა ხეიბარზე უნდა იყოს სამყარო ხეიბარი, რაღაც გავსი იდეა გააჟღერეს. ამაზე რა თქმა უნდა ჩემი გაღიზიანება გამოიწვია.
და ეხლაც ესე ფიქრობ, თქო და არ შეიძლება ფიზიკურად უნარ შეზღუდულმა ადამიანმა წაიყვანოს გადაცემა.
რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ ეს არ არის იმის პირობა, რომ მაინც და მაინც უკაცრავად სოციალურ გაჭირვებულებზე გადაცემა სოციალურ გაჭირვებულებმა
არ არის ლაპარაკი.
არა, ზუსტად ამაზე არის საუბარი. თქვენ ბოდიში მე მესმის ძალიან კარგად თქვენი ღირებულებები, მიგინდათ უფრო მეტად წარმოაჩინოთ.
ჩემი ღირებულებები არ არის, ეს არის გაწერილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავად მისიაში.
არა, რა თქმა უნდა, ეს მამიდა თქვენ უნდა მოისმინოთ ის ჩანაწერი და გააკეთოთ დასკვნები. ჟურნალში ვირა დაწერა, ეს არ არის ხარო, მე არანაირ მსგავსი განცხადებები იქ არ გამიკეთებია. რაც შეეხება ტერმინთან, რა თქმა უნდა, როცა ჩამონათვალი იყო ძალიან ბევრი ამასთან დაკავშირებით, მე თქვი ეს ტერმინი და მე ამის გამო
საერთოდ როგორ გესახებათ, აი როგორ უნდა იყოს, არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი მრავალფეროვნების და ტოლერანტობის ხელშეწყობა და აი როგორ გესახებათ რა ფორმით უნდა გააკეთოს ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლობა?
ჩვენ თუ ვაკეთებთ ვალის მოხდის მიზნით, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, გადაცემა ტოლერანტობაზე დავაკეთოთ, მაგრამ მერწმუნეთ ეს ვერ იქნება ყურებადი, ეს ვერ იქნება აქტუალური. მე მგონია რომ ზუსტად იმ სპექტში, მრავალფეროვან გადაცემების სპექტში უნდა იყოს თითოეულ მათგანში ჩადებული ამ ღირებულების მატარებელი ელემენტები. ერთ-ერთ სერიალში, რომელსაც მაგალითად ვაპირებთ, მარტივად მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი არის ზუსტად ადამიანი, რომელიც არის მინჯაჭული სკამზე. ეს არის სამხედრო სერიალი და ძალიან საინტერესო არის ამ ადამიანის ბედი, თუ როგორ ხებზე მეტი შეუძლია ისეთ ადამიანს, რომელიც მართლა აკეთებს ძალიან ბევრ საქმეს და დიდ საქმეს.
კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ამაზეც ბევრი ითქვა თავის როზე, ტენდერების თემა. წინა ხელმძღვანელის დროს ისეთ შევახსენოთ მსმენელს, რაში იყო საქმე, 800,000 ლარზე მეტი, ხო, დაკვეთა შეუვიდა TBC TV-ს სტუდიას პირველი არხისგან იმ დროს, როდესაც ბატონი ლევან ყობანაიშვილი იყო ყოფილი დირექტორი TBC TV-ს სტუდიისა და რომელიც თავად გახდა სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე.
ძალიან სამწუხარო და
სულ აი თქვენი აზრით იყო თუ არა ეს ინტერესთა კონფლიქტი?
რა თქმა უნდა იყო ეს ინტერესთა კონფლიქტი, თუმცა მაშინათვე აღიწვე მაგაზე სასამართლოში იყო საქმე, სულ ეხლახან ორი კვირის წინ და იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამის შესახებ, რომ რა თქმა უნდა იქ იყო დარღვევა.
თქვენ ხომ მიყავით იმ კომისიაში?
არა, მე კომისიაში არ ვიყავ, მე ეკო კომისია ორ ნაწილად იყოფა, იცოდეთ, ერთი არის მე მყავდა ჩემი ჯგუფი, ექსპერტთა ჯგუფი იყო, რომელიც აფასებდა წინასწარ ამა თუ იმ გადაცემის შინაარსობრივ ნაწილს.
ანუ უნდა დადგეს წინა ხელმძღვანელის პასუხისგებლობის საკითხი თქვენი აზრით?
ჩემი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის, თუმცა ის რომ ამაზე უკვე სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, ეს უკვე ფაქტია და სადაც მანცნო რომ აქ იყო ინტერესთა კონფლიქტი.
როგორც ვიცი, თქვენი ყოფილი სტუდია იყო ერთ-ერთი დაფინანსებული სტუდია, ქართული ანიმაციური სტუდია, მან სადღაც 400,000 ლარი დაახლოებით.
არა, მაგდენი არ იყო, თუმცა ერთადერთი ზუსტად ციფრები ვერ გავიხსენებ.
და ისე შევახსენოთ ჩვენს რომ 3 წლის განმავლობაში არ უნდა მუშაობდეს დაინტერესებული პირი ამ კომპანიაში, რომელიც იღებს ამ თანხას და დაკვეთას. ლევან ყობანაიშვილის შემთხვევაში ეს არ ყოფილა და
თქვენ შემთხვევაში 4 წლის წინ, სანამ მივიდოდი იმასე, მე ამ организациястан კავშირი გავწყვიტე, თუმცა მოდით ესე ვთქვათ, რომ ერთადერთი გადაცემა, რომელიც ტენდერის დროს დაიხურა, და ეს იყო ახალგაზრდული ток-შოუ, რომელიც ზუსტად ეს სტუდია აკეთებდა.
რა შეეხება პირველ კავკასიურს, ვინდა რატო გადაწყვიტა ამ მაუწყებლობის დაწყება და ვინ არის ამ ტელევიზიის სამიზნე აუდიტორია?
კი ბატონო, პირველ რიგში ვინდა როგორ მე შევიდი ბორჩი კარგეული ინიციატივით ის მე რას დავინიშნე.
ვინ არის აუდიტორია მაგას?
აუდიტორია არის პრაქტიკულად ტელეფონ საბჭოთა სივრცე, რომელსაც შეუძლია გაიგოს რუსული ენას ფლობენ და ისმით ესენა. რამოდენიმე მიზანი არის ძალიან ისეთი ზუსტი, ერთი რომ გავიტანოთ გარკვეულწილად ვისაუბროთ საქართველოზე და მოუყვეთ თუ რა ხდება, როგორ ხდება, როგორც კარგი, ასევე ცუდის თავისთავად. ჩემი საძრით აი ზუსტად ესეთი რეგიონალური მაუწყებლის გარკვეული სტატუსის შეძენა ძალიან დაეხმარება საქართველოს, თუ თავად განავითაროს სიტყვის თავისუფლება კიდე უფრო მეტად და
რა ჯდება წელიწადში?
დაახლოებით სახელფასო ფონდი თუ არ ხდები, დაახლოებით არის 700,000 ლარამდე. და პლუს ამას კიდე დამატებული კარკვეული ხარჯი, რომელიც აი ახალ პროექტებს დასჭირდება.
ალბათ გაჩნდება შეკითხვა, რამდენად მართებულია ამ პირობებში, როცა თვითონ ავარიულ შენობაშია, როცა პროგრამები ესე მისახედია თვითონ პირველ არხზე, ტექნიკურად ჩამორჩანილია, აი კიდე ახალი დამატებითი მაუწყებლობის დაწყება ამ პირობებში არის თორე მართებული ამ შეკითხვას როგორ უყურებთ?
გადაწყვეტილება და მე ვთვლი, რომ ესე უფრო ილად შევძლებთ ახალი შენობაზე ზრუნვასაც, თუ ჩვენ ესე უფრო გავფართოვდებით.
და აი რითი მიიზიდავს არხი ახალ აუდიტორიას?
ერთადერთი ყველაზე მთავარი რაც ეს არის სიმართლე.
წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი
მადლობა.
ეს გახლავთ ინტერვიუ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორ გია ჭანტურიასთან. ინტერვიუს ჩაწერის შემდეგ საქართველოსში რამდენიმე საჯარო პირმა გააკრიტიკა საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმის გამო, რომ მან ყურადღების მიღმა დატოვა უკრაინული გამოცემა კომერსანტის მიერ გავრცელებული სატელეფონო საუბრების ფარული ჩანაწერები. უკრაინული გამოცემის მტკიცებით ერთ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ქივი თარგამაძე ვინმე კონსტანტინეს ესაუბრება. მეორე ჩანაწერში კი გამოცემის თანახმად თარგამაძის თანამოსაუბრე შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილია. უცენზურო ტერმინების და მუქარის შემცველი საუბრები უკრაინის არჩევნებს ეხება. ჩვენ დაუკავშირდით გია ჭანტურიას და განმარტება ვთხოვეთ. მან გითხრა, რომ პრაღაში ყოფნისას სათანადოდ ინფორმირებული არ იყო, თუმცა თბილისში დაბრუნებისთანავე გაერკვეოდა საქმის ვითარებაში და გადაწყვეტილებას რა და როგორ გააშუქოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ამის შემდეგ მიიღებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. გამოშვებას კვლავ საქართველოს მედიის და მისი პრობლემების თემით განვაგდობთ. ბოლო დროს ინტერნეტ ფორუმებსა და სოციალურ ქსელებში გააქტიურდა დისკუსია თავდაცვის სამინისტროსთან ასოცირებული ტელეკომპანია საქართველოს მიერ 2008 წლის ივლისში ადოლფ ჰიტლერის ციტატის მოყვანის შესახებ. ციტატა გამოყენებული იყო ფილმში რეზერვისტებზე და დაკარგული ტერიტორიების ძალით დაბრუნების აუცილებლობას ეხებოდა. 19 იანვარს ამ ფაქტს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, კატეგორიულად გაემიჯნა ფილმში გამოყენებული ციტატის შინაარსს. რა მოხდა სინამდვილეში, ვინდა რა მიზნით ჩართო გადაცემაში ჰიტლერის ციტატა და რა შეიძლება მოასწავებდეს ეს ყველაფერი? გთავაზობთ სიუჟეტს.
ერთხელ და საბოლოოდ უნდა შევიგნოთ, რომ დაკარგულ ტერიტორიებს ვერასდროს დავიბრუნებთ. ვერც ფორმალურად ქცეული ლოცვით და ვერც ერთა ლიგის იმედზე ყოფნით. არამედ მხოლოდ იარაღის ძალით. ადოლფ ჰიტლერი. 1932 წელი.
ტელეარხ საქართველოზე ამ ციტატის გასვლის ფაქტს ბევრმა უკიდურესი მილიტარიზმისა და ულტრანაციონალიზმის პროპაგანდა, შეურაცმყოფელი ნაბიჯი და საგანგაშო სიმპტომი უწოდა. სხვებმა ეს ფაქტი უწინარესად პოლიტიკური კულტურის დეფიციტის და ისტორიული მეხსიერების არქონის გამოვლინებად აღიქვეს. იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც ამას უწოდეს უბრალოდ ერთი პირის, გადაცემის ავტორის მიერ დაშვებული შეცდომა, რომელიც შესაძლოა რაიმე ზოგად ტენდენციას არც მოასწავებდეს. თუმცა ერთი რამ ალბათ მაინც ეჩუგარეშია. თავად ფაქტი, რომ თანამედროვე საქართველოს ტელეპროდუქციაში ადოლფ ჰიტლერის ციტირება შესაძლებელი აღმოჩნდა, არაერთ უხერხულ და დამაფიქრებელ გარემოებაზე მიუთითებს. Hitleris citatis shemtsveli filmi Rezervisti gadasema profesia jariskatchi 2008 წლის ივლისში ომამდე ცოტა ხნით ადრე გავიდა. Mashin savaraudot dazabuli vitarebis gamo am fakts gamokhmaureba ar mokholia. Ეს ამბავი ალბათ არც გახმაურდებოდა რომ არა ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ამ ნაწყვეტის მოძიება და შემდეგ ინტერნეტის საშუალებით მისი გავრცელება. ცენტრის ხელმძღვანელს უჩან ანუაშვილს მოუსმინეთ.
სამკვების არსებობა ჩვენ შევიტყვეთ 2008 წლის შემოდგომაზე, ანუ ეს არის დაახლოებით ომის შემდგომი პერიოდი. ჩვენ ამ ხელმძღვანელში ვცდილობდით რომ მოგვეპოვებინა ეს კლიპი, სინამდვილეში აღმოჩნდა რომ ეს არის არა კლიპი, არამედ საავტორო გადაცემა პროფესია ჯარისკაცი, რომელიც არის მომზადებული ტელეკომპანია საქართველოს მიერ. ეს არის სპეციალური სამხედრო არხი საქართველოში, რომელიც მოუწყებლობს ყოფილი 202 არხზე, ან 202 სიხშირეზე, თავდაცვის სამინისტროს არხია, ფინანსდება ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. და ძირითადად ამზადდება სწორედ სამხედრო პატრიოტული და მსგავსი თემატიკის გადაცემები.
ტელეკომპანია საქართველოს ვებგვერდის თანახმად, ტელეარხი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობს და მისი სამოუწყებლო ბადის ძირითადი ნაწილი თავდაცვის სამინისტროს დაკვეთით დამზადებულ გადაცემებს ეთმობა. ფილმის ავტორი ტელეარხის თანამშრომელი გიორგი გაბრიჩიძე იყო. მან გვითხრა, რომ ნანობს თავის ნაბიჯს, რის გამოც მას ტელეკომპანიაში სასტიკით საყვედური გამოუცხადეს. ჰიტლერის ციტატის მოყვანის გადაწყვეტილება კი ავტორმა ასე აგვიხსნა.
ამ ფრაზის გარდა ფილმში გამოყენებული არის რამდენიმე ფრაზა. მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების, ასევე ნაპოლეონის. Ну, убрав, мне მომეწონა ეს ფრაზა, სადაც ხაზგასმეთი ყונה თქვამი, რომ დაკარგულ ტერიტორიებს დაუბრუნებთ მხოლოდ იარაღის ძალით. Ну, იმ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობდი, ეს არის აბსოლუტურად შემი პირადი აზრი. Сухаро ზოგადად ასეთი რეზონანსი გამოიწვია. Ану, მე ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ მიფიქრე იმაზე, რომ ეს არის რაღაც აგიტაცია, რაღაც ფიტერის წარმოჩენა, თქვა დადებით კლანზე. პირიქით მე კატეგორიულად ვემიჩნევი და კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები ჰიტლერის იდეოლოგიას.
გიორგი გაბრიჩიძის თქმით, ფილმის მომზადების პროცესში ის მხოლოდ სასურველი საბრძოლო სულისკვეთების შემცველ ციტატებს ეძებდა. განურჩევლად იმისა, თუ ვინ იქნებოდა ციტატის ავტორი.
არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სტალინი იქნებოდა ეს თუ ჰიტლერი იქნებოდა. იგივე სიცხესმელი არის, თქვა ნაპოლეონი, მისი ფრაზაც მაქვს მე მოყვანილი ამ ფილმში.
თუმცა ბევრი არ დაეთანხმება არგუმენტს, რომ ციტატები და მოსაზრებები ცალკე არსებობენ, მათი ავტორები კი ცალკე. ფაქტი, რომ საქართველოს ჯარის სამხედრო სულისკვეთების ამაღლების მიზნით ჰიტლერის ციტატა იქნა გამოყენებული, ანთროპოლოგ მიხეილ სვანიძის აზრით დასანანი და შეურაცმყოფელია.
შემი აზრით ეს არის დისკრედიტაცია ჯარის როგორც ასეთის და ჯარისკაცებისა და გარდა ამისა ეს არის იმ ხალხის შეურაცხყოფა, ვინც ჰიტლერს თვლის მე-20 საუკუნის უდიდეს დანაშაულად, ან ერთ-ერთ უდიდეს დანაშაულად, ასევე არის იმ ხალხის პირდაპირ შეურაცხყოფა, ვინც არის მსახურობის ჯარში და არის ეთნიკურად ებრაელი, ან არსახურობის ჯარში და არის ებრაელი საქართველოს მოქალაქე.
19 იანვარს ამ ფაქტს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც აცხადებს, რომ ფილმში ადოლფ ჰიტლერის ციტატის გამოყენება ავტორის პირად ინიციატივას წარმოადგენდა. განცხადებაში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ ეს ნაწყვეტი ინტერნეტში ისეთი ფორმით გავრცელდა, თითქოს ის მოკლე ვიდეო რგოლი იყო და არა გრძელი ფილმის ნაწყვეტი. ეს კი სინამდვილეს არ შეესაბამება და იაფფასიანი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას ემსახურება. თავდაცვის სამინისტრო კატეგორიულად ემიჯნება ფილმში გამოყენებული ციტატის შინაარსს და ავტორების ხედვასო, ვკითხულობთ განცხადებაში. ფილმის შესახებ ჩვენ გადაცემის პროდიუსერს გიორგი ცკვიტავასაც ვესაუბრეთ. მან ჰიტლერის ციტატის გამოყენებას დიდი შეცდომა უწოდა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ფრაზა ეთერში მხოლოდ ერთხელ გავიდა. ცკვიტავას თქმით, ამ ციტატის გამოყენება მხოლოდ და მხოლოდ ავტორის ინიციატივით მოხდა.
ეს იყო კონკრეტულად ავტორის მიერ აღებული ფრაზები, კრებული და მის მიერ გაკეთებული ფილმი. ფრაზეც რეაგირება მოხდა მხისიერად, როგორც კი ვნახე ეს ფილმი ეთერში. როგორც კი ვნახე მხისიერი რეაგირება მოხდა, ამიტომ აქ არ შეიძლება რაღაცის პროპაგანდა და მით უმეტეს მსგავსი ადამიანების. არც ვიცი ახ მას ადამიანი უწოდო თუ არა.
თუმცა მოსაზრებას, რომ ციტატის მოყვანა შემთხვევითობა და მხოლოდ ერთი კონკრეტული პირის შეცდომა იყო, არ იზიარებს უჩან ანუაშვილი. მისი აზრით, იმ პერიოდში შექმნილ იდეოლოგიურ კონტექსტში ეს ციტატა შესაძლოა გაზვიადებულად, მაგრამ მაინც გამოხატავდა არსებულ განწყობებს.
მე ვფიქრობ, რომ იყო ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, რამდენადაც საქართველოში მიმდინარეობდა ომის პროპაგანდა და სამწუხაროდ არავის არ მიუქცევია ყურადღება, იმდენად ბუნებრივად ჩანდა, ანუ ფაქტობრივად წელი საზოგადოება და დიდი ნაწილი საზოგადოების სამწუხაროდ ეთანხმებოდა ამ ციტატას.
ანალოგიურად ფიქრობს მიხეილ სვანიძე. მისი თქმით, ამ ციტატაში გამოხატული სულისკვეთება იმ პერიოდში ხშირად იჩენდა თავს როგორც რიგი პოლიტიკოსების რიტორიკაში, ისე საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობაში. ჰიტლერის ციტირება, მისი აზრით, სწორედ მილიტარისტული და ურაპატრიოტული განწყობების გაძლიერების შედეგი იყო. სხვა არც გადაცდენილი, გაზვიადებული და უხეში, მაგრამ მაინც შედეგი.
მაგალითად რო გავხსენოთ ოქრუაშვილის გამონათქვამი, რომ ის ახალგაზრდა შეხდებოდა ცხინვალში, რო გავხსენოთ სააკაშვილის ერთი გამონათქვამი, რომ ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის დაბრუნება იყო თვეების და კვირების საკითხი და ეს გადაწყვეტილი ამბავი იყო, გარკვეულწილად კონტექსტში შეება, თუმცა ცოტა უფრო შორსტასულია. ასე გარდა ამისა, თვითონ ფაქტი, რომ ასეთი განცხადება უყურადღებოდ დარჩა, ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოებას დიდად არ ადარდებდა ომამდე თუ რა მოხდებოდა და შესაძლებელია პიეკითაც უნდა კიდევაც ეს ომი მოხდარი.
თუმცა კაცობრიობის ადამიანისა თუ დასავლური ცივილიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მტრის, ნაცისტური რეჟიმის ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის ციტატის ზოგად კონტექსტთან თავსებადობა ცხადია ჯერ კიდევ არნიშნავს, რომ საქართველოს იდეოლოგიურ სივრცეში მაშინ ფაშისტური და ამით უფრო ნაცისტური იდეები ჭარბობდა. ეს ფაქტი ალბათ უფრო იმას შეგვახსენებს, რომ ტოტალიტარული იდეოლოგიების ბევრი მახასიათებელი თითქმის ყველა იდეოლოგიაში არსებობს. ოღონდ ტოტალიტარულ სააზროვნო სისტემებში ისინი უკიდურესად გაზვიადებული და დამახინჯებული ფორმით ხდება. თუ კი ამ ჭრილში განვიხილავთ პატრიოტული ემოციების, პროპაგანდის იარაღად ქცევამ და მილიტარისტული ვნებების გაძლიერებამ, ადვილი წარმოსადგენია შედეგად ამგვარი ვულგარული გადაცდენები და უხეში შეცდომები მოიტანოს. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისში ოპერის თეატრის წინ ქართველი მომღერლის შოთა რუსთაველისა და ზაქარია ფალიაშვილის პრემიების ლაურეატის, არაერთ საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებულის ცისანა ტატიშვილის ვარსკვლავი გაიხსნა. დღეს ცისანა ტატიშვილი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორია. მისი ელასტიკური უდიდესი შესაძლებლობების ხმაკი ჟღერს ჩანაწერებში, რომელსაც გიორგი გვახარია მოგვასმენინებს.
საქართველოსში ვარსკვლავებს უხსნიან თეატრისა და კინოს მსახიობებს, ესტრადის მომღერლებს. კლასიკური მუსიკა იმდენად პოპულარული არაა, რომ ოპერის მომღერლებს ხშირად გაუხსნან ვარსკვლავები. მაგრამ ცისანა ტატიშვილი, დრამატული სოპრანო, უნივერსალური, როგორც მუსიკის ცოდნეები წერდნენ, სინთეტიკური ხმით, მართლაც რომ სახალხო მომღერალია. არადა ამ სახელის, სახალხო მომღერლის სახელის მოსაპოვებლად იგი კომპრომისზე არასდროს წასულა. რაიმე იაფასიანი არასდროს შეუსრულებია. უფრო მეტიც, ცისანა ტატიშვილი ვაგნერს, რიჰარდ შტრაუს მღეროდა მაშინ, როცა ჩვენში გერმანულ-ავსტრიული მუსიკის შესრულება სერიოზული პრობლემა იყო. საქართველოში ხომ ყოველთვის იტალიური ოპერა ფასობდა. ცისანა ტატიშვილმა ადვილად გადალახა ეს ბარიერი. ვაგნერის სამშობლოში, გერმანიაში იმღერა. ფინავი ჰოლანდიელი სამ ჩანაწერს თანამედროვე მსმენელი ორი წლის წინ გაეცნო, როცა კინორეჟისორმა და ცისანა ტატიშვილის შემოქმედების დიდმა თაყვანისმცემელმა შოთა კალანდაძემ ცისანა ტატიშვილის ორდისკიანი ალბომი გამოუშვა მომღერლის საიუბილეოდ. ამ ალბომით კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რაოდენ ფართოა ცისანა ტატიშვილის შესაძლებლობები, როგორ ადვილად, თუ შეიძლება ითქვას, იმორჩილებს როგორც ჰეროიკულ, ასევე ლირიკულ მუსიკას. ამიტომაც ალბათ საოცრად მრავალფეროვანი მისი ეს ორდისკიანი ალბომი, იტალიური ოპერებიდან დაწყებული ქართულ რომანსებამდე. ახალ დისკში ჩართულია კომპოზიცია, რომელმაც მუსიკოსთა წრეებში შეიძლება ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვიოს. ვერდის რეკვიემის რემიქსი, რომლის ავტორმა გიორგი ჟორჟოლიანმა ელექტრონული მუსიკისა და ცისანა ტატიშვილის ხმა გააერთიანა. შეიძლება ვიკამათოთ ამ კომპოზიციაზე, რომლითაც პირველი დისკი სრულდება, მაგრამ ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ იუბილარი მომღერალი სიახლეზე არც დღეს ამბობს უარს და ახალგაზრდებთან მუშაობა ძალიან მოსწონს. სწორედ ახალგაზრდების პირველ რიგში მისი მოწაფეების ინიციატივით გაიხსნა ცისანა ტატიშვილის ვარსკვლავი ოპერის თეატრის წინ. იმავე დღეს კონსერვატორიის დიდარბაში ცისანა ტატიშვილის საიუბილეო კონცერტიც მოეწყო და ისევ მრავალფეროვანი პროგრამით. მრავალფეროვნება ხომ ამ მომღერლის შემოქმედებითი პრინციპი იყო. 1963 წლიდან, როცა თბილისის კონსერვატორია დაამთავრა და ოპერის თეატრის სოლისტი გახდა. დღემდე, როცა ამ მრავალფეროვნებას ქართული ოპერის ვარსკვლავი ახალ თაობებს აზიარებს.
ქართველი საოპერო მომღერლის ცისანა ტატიშვილის შემოქმედებაზე გიორგი გვახარია მისაუბრა ჩვენს ყოველგვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა.